Бишкекте кечки саат 6 сиз Азаттык радиосуна баштадыңыз. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун оператору Айбек Колчуманов Ош шаарындагы Руслан Матраимовдун үйүнүн жанында болгон окуяга байланыштуу суракка чакырылды.
Просто очная ставка болот, тийип калды, тийбей калды, учуп барды, учпай барды деген баягы дрондун эмелерин башкаларын.
Ал арада Ички иштер министри соңку күндөрү коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштери боюнча суроолорго жооп берди. Кошмо Штаттар болсо Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик позициясын бекемдей турганын билдирди. Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка урун тоокалар менен кенен тааныштырып, Ош шаарындагы Лөөлүү цектүү чыгармачыл ансамбль тууралуу да кенен айтып беребиз.
3 ай той сезону болот. Сезон бүткөндө топтун балдары курулуш иштерине талаада эгин айдап иштешет.
700 сом, 800 сом, 1000 сомго чейин күнүнө туура келиши мүмкүн.
Бүгүн 25 октябрь жума, алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Рахат Кеңешова. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирактын полициясы Багдадта нааразылык акциясына чыккандарды кууп таратыш үчүн жаш агызчу газ колдонду. Өкмөткө каршы демонстрациялар 3 жумалык тыныгуудан кийин бүгүн кайра күчөдү. Айрым маалыматтарда полиция асманга оок аткан айтылууда. Ирактын адам укуктары боюнча комиссиясы бери дегенде 2 демонстрант өлгөнүн, 100ге жакыны жарадар болгонун билдирди. Демонстранттардын бири өкмөттү куруу сөздөн ишке өтпөй жатат деп сындады. Жогоруда айтылгандай, Иракта нааразылык акциялары 1 октябрда башталып, андан бери ар кандай кагылышууларда расмий маалыматтар боюнча 157 киши каза болгон. Кытайдын Британиядагы элчилиги жергиликтүү полицияны кытайлык жарандарга байланышкан окуянын чогуу жайын тезинен тактоого чакырды. Анын алдында Британ полициясы Эссекс аймагында жүк ташуучу унаанын ичинен табылган 39 сөөктүн тег жайы аныкталганын, алар кытайлыктар экенин билдирген. Өлгөндөрдүн арасында бир өспүрүм бар экени белгилүү болду. Кытай элчилиги Британия алар чындап эле кытай жарандары болгонун бышыктай электеп кошумчалады. Машинедеги сөөктөр 23 октябрда Лондондон 30 км алыс жердеги өнөр жай аймагында токтоп турган оор машиненин ичинен табылган болчу. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Койташтагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен 2 жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин башчысы Акипресс агенттигиндеги маегинде билдирди. Ал эми сүйлөшүүлөр кандай өткөнү, ошол учурда жанында Курсан Асанов болгонбу деген суроого министр сүйлөшүү учурунда орун басарын көрбөгөнүн айтты деп жазды Акипресс. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов 7-8 августта Койташта Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгы сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган болчу. Бүгүн Азаттык радиосунун оператору Айбек Колчуманов Ош шаардык ички иштер башкармалыгында сурак берип жатат. Буга чейин Колчумановго келген 2 чакыруунун биринде күйөө катары жабырлануучу менен беттешүү үчүн 19 октябрда милицияга келиши керек экендиги айтылган, бирок ал күн ишемби болгондуктан сурак бүгүнкүгө калган. Экинчи чакыруу ушул эле күнгө белгиленип, Колчумановдун арызынын негизинде козголгон кылмыш ишине байланыштуу жиберилген. Анда Колчуманов жабырлануучу катары кошумча сурак жүргүзүү жана кошумча тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн чакырылганы көрсөтүлгөн. Быйыл 28 сентябрда Колчуманов Ош шаарында дрон аркылуу материал тартып жүргөн учурунда улбурлуу жигиттер анын артынан келип кол салып, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алышкан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу отурган машине катуу баратканы жол кырсыгына себеп болгон. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында мындай тыянакка автотехникалык экспертизанын жыйынтыгы негиз болду.
XM автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Каракол шаардык соту тарабынан каралып, айдоочу 2 айга үй камагына алынган.
Абжалиевдин уулу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгы быйыл 7 июлда таңга жуук Ысык Көлүн жээгинде болгон. Lexus жана Токобеков отурган BMW X7 машинелери кагышып, Lexus автоунаасынын ичиндеги 4 киши тең мерт болгон. Депутаттын уулу да жабыркап ооруканага жатып чыккан болчу. Башка кабарлардан Орусиянын Россельхознадзор мекемесинин чечими менен Кыргызстанда өстүрүлгөн тонналаган калемпир Оренбург облусуна киргизилбей артка кайтарылды. 17-24 октябрь күндөрү Орус Казак чек арасынан 6 жолу 117 тонна өндүрүмдү мыйзамсыз алып өтүү аракети болгон. Анын 97 тоннасы Казакстанда, 20-сы Кыргызстанда өндүрүлгөн калемпир экени аныкталды. Пакистандык белгилүү укук коргоочу Гүлалай Исмаилов Пешаварда анын атасы белгисиз бирөөлөр уурдап кетишкенин билдирди. Ал АКШтан Азаттык радиосу менен телефондон байланышка чыгып, атасы Мухаммед Исмаил соттук отурумдан кийин үйүнө кайтып баратканда полиция кызматкерлеринин кийимин кийген бир нече адамдын чабуулуна кабылганын айтып берди. Бир нече ай мурун АКШга качып барган укук коргоочу Гүлалай Исмаил Пакистанда демократия орнотуш үчүн күрөшүн токтотпосун билдирген болчу. Кыргызстанда өрт кырсыктары былтыркыга караганда быйыл азыраак катталууда. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаа алдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда былтыр 9 айда өлкө аймагында 3796 өрт катталган болсо, быйыл ушул эле убакыт аралыгында 2990 болду. Бул былтыркыдан 21% азыраак. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Түркмөнстандын курама командасын 3-2 эсебинде жеңип, 2020 жылы өтө турган Азия чемпионатынын тандоо оюндарына жолдомо алды. Тандоо оюндары Ирандын Урмия шаарында өтүп жатат. Кубат, азырынча мына ушул жаңылыктар менде.
Да, футболчуларга ийгилик. Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык ЖКТ орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 26 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет деп билдирди Кыргыз гидромет борбору. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз +14 + 19 градус болот. Баткенде Ошто, Жалал Абад түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жылуу. Сокольдо түнкүсүн -3 + 2, күндүз +11 + 16 градус болот. Нарында түнкүсүн -2 - -7 градуска чейин суук болот экен. Ал эми күндүз 11-16 градуска чейин жылыйт. Башкала Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 18-20 градуска чейин жылуу болот дешти синоптиктер. Жаңылыктарда айтылгандай, Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчуманов Ош шаардык милициясында сурак берип жатат. Буга чейин Кулчуманов күбө катары жабырлануучу менен беттешүү үчүн жана 28 сентябрда Ош шаарында болгон кол салууга байланыштуу тергөөчүнүн суроосуна жооп берүү үчүн чакырылган эле. Толугураак Токтосун Шамбетовтон угалы.
Буга чейин Айбек Кулчумановдун адвокаты Чынара Мамаюсупова жабыркагандар беттеше турганы тууралуу кыскача маалымат берген.
Просто очная ставка болот между ними. И они бир-бири менен беттешип атып, кое-какие моменты эме болуп чечилет. Как это тийип калды, тийбей калды, учуп барды, учубай барды деген баягы дрондун эмелерин, башкаларын.
Ал эми жабырлануучу тараптын адвокаты Амантур Медербек уулу менен байланышканыбызда буларды айткан.
Больницадан эметкен боюнча мен кабарлаша элекмин, чындыгындачы ал больницадан чыкты деп атат, мен анын өзү менен көрүшө элекмин да.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков болсо, чакыруу тергөөнүн алкагында аткарыла турган иш экенин түшүндүргөн.
Келип туруп тараптардын ушулар сизди уздубу, сиздин камераңар тартып алдыбы деп туруп, тигилер болсо ушул балдар менен булар билесе деп тергөө процессин толугу менен мага айтышпайт да. Алар тергөөчүнүн жеке өз укугу, каласа маалымат берет, каласа бербейт.
28 сентябрда Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов Ош шаарында дрон аркылуу материал тартып жүргөн учурда олбурлуу жигиттер анын артынан келип кол салып, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунасынын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин 201 беренесинин 4 пунктунун топ адамдар тарабынан уюшкан каракчылык негизинде кылмыш ишин козгогон. Кол салгандар мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин атына аташкан. Алар да жеке менчигибизге тасма тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Мындан тышкары Руслан Матраимовдун бакча жумушчусу Ооматбек Абдыкадыр уулу башына дрон тийгенин айтып милицияга арыз жазган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы буга чейин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ооматбек Абдыкадыр уулу башынан жаракат алып, мээси чайкалганын, төбөсүнүн оң тарабындагы терисинин алдында кан уюп жана сыйрылганын кабарлаган. Бул жаракаттар катуу, жумуру нерселердин таасиринен пайда болушу мүмкүн экенин билдирген. Ал эми Айбек Кулчумановго карата Ош шаардык соттук медициналык экспертиза денесинде эч кандай жаракат жок жана анын издери байкалбайт. Мээсинин жабык түрүндөгү жаракаты, мээсинин чайкалышы, бети башына сокку да болгон эмес. Ошондуктан соттук медициналык экспертизалык баа берүүгө жатпайт деп бүтүм чыгарган. Бирок Кулчуманов Бишкекке келип, медициналык текшерүүдөн өткөндө белине зак кеткени аныкталып, ооруканага жатып чыкты. Буга чейин Азаттык медиа мекемеси коопсуздук маселесине улам оператор Айбек Кулчумановго кол салып, жабдууларын тартып алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин Ош шаарынан Бишкек шаарына которуу тууралуу өтүнүчү менен башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго арыз жазган. Ушундай эле арыз Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге да жөнөтүлгөн. Эскерте кетсек, буга чейин Ички иштер министрлиги Азаттык радиосунун кызматкерлерине байланыштуу катталган иш толугу менен жетекчиликтин көзөмөлүндө тураарын айтып, билдирүү тараткан. Айбек Кулчумановго кол салуу боюнча бир катар эл аралык уюмдар, коомдук саясий ишмерлер тынчсыздануусун билдирген. Былтыр чек арасыз кабарчылар сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 орундан 89-чу орунга түшүргөн. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Программабыздын башында Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев коомчулукту дүрбөлөңгө салган кылмыш иштерин ачуунун жыйынтыктары боюнча суроолорго жооп кайтарганы тууралуу айтып өттүк эле. Бул баянга биз кийинки берүүбүздө кайрылабыз. Азыр болсо адам өлүмү менен коштолгон авто жол кырсыктарын тосмо арыздар аркылуу жеңилдетүү же акталып кетүү аракеттерине байланышкан маселе кайрадан күн тартибине чыгып жатканы тууралуу сөз кылсак, Кара Көл шаарындагы ушундай кырсыктардын биринде кош бойлу жубайынан ажыраган жабырлануучу тосмо арыз жазып берүүгө аргаз болгонун билдирди. Ысык Көлдөгү 4 кишинин өмүрүн алган быйыл жайкы кырсыкта да тосмо арыз жаздырып алынганы, анын артында ата бала эл өкүлдөрү тургандыгы айтылган эле. Адистер киши өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарын мыйзам жоюп салууга мыйзам жол бербейт десе, байкоочулар ачык маалыматтын жоктугу кароолуу кишилердин мыйзамды кыйгап өтүшүнө жол ачып жатат деп билдиришүүдө. Статистикалык маалыматтарда быйыл 8 айда 380 киши жол кырсыгынан каза болгондугу айтылат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Кара Көл шаарындагы жол кырсыгында кош бойлуу аялынан ажырап, 2 жаштагы баласы менен калган Руслан Чаргынов байма-бай жасалган басымдан улам тосмо арыз жазып берүүгө аргасыз болгондугун билдирди.
Ой, мошо кече тергенти кайнаталар стрессин жаздырып коюшту да. Сен да жазып бер деп жаздырып койдума. Жалыз алышыр уже шайын кетип калды же. Ошо Кудайдан баарын айтканын көрөбүз десек.
24 жаштагы кош бойлуу Мээрим Бекешева ушул жылдын 24 августунда жол четинде автоуна коюп кетип каза болгон. Факт Кара Көл шаарындагы кафенин жанында катталып, кишини 20 жаштагы айдоочу башкарып бараткан Honda Fit үлгүсүндөгү автоуна сүзгөнү аныкталган. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу мас абалында катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Кылмышка шектүү айдоочу камакка алынып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев айтты.
Иш козголуп, тиги бала немеде экен? Наезд на пешехода, адам өлтүрүп койгондугу боюнча иш козголуп, азыр бала ИИСде отурат. Тергөө амалдары жүрүп атат.
Тосмо арыз жазып берүү аркылуу кылмышты жеңилдетүү, из жашыруу аракеттери кылмышка шектелген адамдар жана алардын жакындары, айрыкча коомдогу таанымал аткаминилер тарабынан маал-маал менен жасалып турат. Мындай аракеттер Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышып, 4 кишинин өлүмү менен бүткөн жол кырсыгына байланыштуу да жасалган. Атүгүл жабырлануучулардан доосу жок экенин билдирген тосмо арыз жазып бергени тууралуу маалымат тараган. Быйыл июн айындагы Ысык Көлдүн Бактуу Долоноту айылында Lexus BMW машинелери кагышып, Lexus автоунаасынын ичинде 4 киши мерт болгону белгилүү. Акыркы экспертиза жергиликтүү депутат түшкөн автоуна жогорку ылдамдыкта баратканын аныктады. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов 25 октябрда билдирди.
Ошол факты боюнча автотехникалык экспертиза дайындалган болчу. Мына октябрдын баш ченинде экспертизанын жыйынтыгы корутундусу чыккан. Корутундусунун негизинде BMW X7 автоунаасынын айдоочусу жогорку ылдамдыкта бара жаткандыгы аныкталган. Азыркы учурда ошол соттук өндүрүштүн негизинде айдоочуга карата баш коргоо чарасы Кара Көл шаардык соту тарабынан каралып, анын чечими менен айдоочу 2 айга үй камагына алынган. Азыркы учурда тергөө иштери дагы эле уланып жатат.
Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Ошондуктан 4 адамдын өмүрүн алган кырсыкка күнөөкөлөр жоопко тартыларын жабырлануучулар күмөн санап келатышат. Анткени менен юрист Чыңгыз Мырзабеков адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктарына тосмо арыз жардам бербейт деп эсептейт.
Кылмыш байкалбастыктан атайылып анан этиятсыздыктан болот да. Атайлапка кайсы кирет? Мисалы үчүн бул ат мас болсо, бул байкабастыктан же этиятсыздык болбойт. Калктуу конуштарда тиешелүү көрсөтмөдөн ашыкча айдаса, алсак 60 деп турган жерден 120, 100 менен айдаса, бул атайлапка кирет да. Бул оор кылмыштарга кирет. Ишти кыскартууга дагы жатпайт. Анда сот жоопкерчилигинде сөзсүз тартылат.
2019 жылдын 7 айында Кыргызстанда 3492 жол кырсыгы катталып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 16% өскөн. Статистикалык маалыматтарга караганда авто кырсыктар Ош шаарында, Баткен жана Талас облусунда дээрлик 50% жогорулаган. Быйыл 8 айда авто кырсыктардан 380 адам каза тапкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетелим. Ирактын полициясы Багдадта нааразылык акциясына чыккандарды кууп таратыш үчүн жаш агызчу газ колдонду. Өкмөткө каршы демонстрациялар 3 жумалык тыныгуудан кийин бүгүн кайра күчөдү. Кытайдын Британиядагы элчилиги жергиликтүү полицияны кытайлык жарандарга байланышкан окуянын чоо жайын тезинен тактоого чакырды. Анын алдында Британ полициясы Эссекс аймагында жүк ташуучунун ичинен табылган 39 сөөктүн тек жайы аныкталганын, алар кытайлыктар экенин билдирген эле. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кой таштагы окуяларда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен 2 жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул тууралуу Ички иштер министринин башчысы Аки Пресс агенттигиндеги маегинде билдирди. Бүгүн 25 октябрда Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчуманов Ош шаардык ички иштер башкармагында сурак берип жатат. Буга чейин Кулчумановго келген 2 чакыруунун биринде күбө катары жабылануу менен беттешүү үчүн 19 октябрда милицияга келиши керек экендиги айтылган, бирок ал күн ишемби күн болгондуктан сурак бүгүнкүгө калтырылган. Эле бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экен, эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми күндүн дагы бир эл аралык жаңылыгына кенен токтолсок, АКШ Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик позициясын бекемдейт. Бул тууралуу Пентагон 24 октябрда билдирип, мындай чечимин чөлкөмдө ислам мамлекети экстремисттик тобунун кайра баш көтөрүшүн жана алардын мунай кендерин басып алышын алдын алуу максаты менен түшүндүрдү. Бирок америкалык аскерлер Сириянын түндүгүнөн чыгып кеткенден бери чөлкөмдө Түркия менен Орусиянын таасири күчөп баратат. Алдыда кенен айтып беребиз. Кезинде Сириянын түрк чегине жакын аймактарын америкалык күчтөр менен күрд кошундары көзөмөлдөп турса, эми бул өрөндү түрк орус аскерлери күзөткөн турушат. Октябрь айынын башында президент Дональд Трамп бул аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүүнү чечкен. Андан көп өтпөй Түркия өз чегине жакын өрөөндөн күрд кошундарын сүрүп чыгарууну көздөгөн тынчтык булагы операциясын баштаган. Эми Пентагон бул чөлкөмдө АКШтын аскердик позициясы бекемделе турганын билдирди. Муну аймакта ислам мамлекети экстремисттик тобунун баш көтөрүшүн жана алардын мунай кендерин басып алышын алдын алуу аракети менен түшүндүрдү. Сириянын чыгышындагы мунай кендерине көзөмөлдүн орнотулушу ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө АКШнын жана биздин өнөктөштөрдүн чоң жетишкендиги болгон. Мунай экстремисттик топтун маанилүү киреши булагы эле. АКШ Сириянын демократиялык күчтөрү менен бирге ал мунай кендеринин ислам мамлекети тобунун же башка туруксуздукка жол ачкан оюнчулардын колуна өтүп кетишин алдын алуу үчүн Сириянын түндүк чыгышындагы позициясын бекемдөөгө дилгир деп айтылат расмий билдирүүдө. 2 күн мурда президент Трамп да чөлкөмдөгү мунай кендерин коргоо үчүн 200-300 америкалык аскер Сирияда калганын айткан эле.
АКШ күчтөрүнүн абдан чакан тобу чөлкөмдө кала берет. Алар мунай кендерин кайтарып турушат. Келечекте эмне кылуу керек экенин да чечебиз.
Пентагондун соңку билдирүүсүндө Сириянын кайсы аймагына канча аскер жайгашары так белгиленген жок. Бирок америкалык басмалар кеп Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-Зор провинциясы жөнүндө болуп жатышы мүмкүндүгүн жазышты. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы уруштарда Вашингтонго арка жөлөк болуп келген күрд күчтөрү 2018 жылы экстремисттик топту бул провинциядан сүрүп чыгып, мунай кендерине көзөмөлүн орноткон. Алар Ак Үйдүн Сириянын түндүгүндөгү Түркияга жакын аймактардан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү чечимин кескин сынга алышкан эле. Ошентсе да күрд жана араб жоокерлеринен турган Сириянын демократиялык күчтөрүнүн өкүлдөрү АКШ менен өнөктөштүк уланарын ишара кылышууда.
АКШ менен мамилеге келсек, жакында президент Трамп телефон чалып, алар узак убакыт кала беришээрин Сириянын демократиялык күчтөрү менен өнөктөштүк дагы узакка уланарын ырастады. Азыр биз Сириянын түндүк чыгышындагы аймактарды кантип кайтарып алуунун жолдорун талкуулап жатабыз.
Деп билдирди Сириянын демократиялык күчтөрүнүн командири Мазлум Абди. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы операциясын 9 октябрда баштаган. Анкара бул операция аркылуу Сириянын түрк чегине жакын аймагында коопсуз тилке түзүнү, ал жерге өз аймагындагы сириялык качкындарды жайгаштырууну көздөй турганын билдирген. Бирок АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Анкаранын аракетин кескин айыптап, чөлкөмдөгү мындай кырдаал экстремисттик топтордун баш көтөрүшүнө жол ачарын белгилешкен. 17 октябрда Вашингтондун ортомчулугу менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү аскердик операциясын 5 күнгө токтото турууга макул болгон. Бул мөөнө таяктар алдында Анкара менен Москва жаңы келишим түзүп, алайык күрд кошундарына Сириянын түрк чегине жакын жайгашкан туурасы 32 чакырымдык тилкеден чыгып кетүүгө кийинки жубанын ортосуна чейин убакыт берилген. Келишимде Сириянын бул аймагындагы коопсуз тилкени түрк-орус күчтөрү күзөтөрү жазылган. Түркиянын Сириядагы аракеттери НАТОнун коргоо министрлеринин Брюсселдеги саммитинин биринчи күнүндө да кескин сынга алынды. Германия Сирияда түзүлө турган коопсуз тилкеге эл аралык күчтөрдү жөнөтүүнү сунуштады. Муну күрд кошундарынын өкүлдөрү колдоп чыгышты. Бирок сириялык күрдтөрдү террорчулар деп мүнөздөгөн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусия менен келишим толук ишке ашырыла турганын айтты. Ал 24 октябрдагы сөзүндө Анкара күрд күчтөрүн өз чегине жакын аймактан сүрүп чыгаруу максатынан кайтпай турганын белгиледи. Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, Алматы облусунда казакстандык жана кытайлык жумушчулардын мушташынан кийин 5 адам камакка алынды. Жаңжалга катышкан кытай жарандары депортацияланса, казак жарандарына кылмыш иштер козголду. Алардын адвокаттары менен коомдук ишмерлер Алматыда маалымат жыйынын өткөрүп, тергөөнүн акыйкат жүрүшүн талап кылышууда. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Биз буга келисе албайбыз. Муну керек болотун болсо кайта кароо керек да.
Алматыда коомдук ишмерлер казакстандык жана кытайлык жумушчулардын чатагын акыйкат иликтөөнү талап кылып жатышат. Алардын жүйөсүнө караганда жергиликтүү жумушчуну ур токмокко алган кытай жарандарына бир гана административдик чара колдонулуп калган. Жол куруп жаткан кытайлык компаниянын 4 кызматкери 10 күнгө эле камакка алынган. Ал эми жумушчуларга каршы чыккан казакстандыктар кылмыш жазасына тартылууда.
193 бабынын 3 тармагынын 2 бөлүгү менен жана 106-107 баптары менен иш козголуп отур. Бул өтө ауыр баптар. Ул жаңагы ягъни жабырлануучуларга ауыр дене жаракатын салып, каруу колдонуп күч көрсөттү деген айып тагылып отур. Алайда биздин жигиттердин айтуунча, өткөндө СИЗОга кирип, бесөө менде сүйлөшүп, аңгимелешип чыктым. Биздин жигиттердин айтуунча, алар эч кандай каруу колдонбаган, курул барган. Ал керисинче арматурасы ул кытайлыктар отурган автобустан табылган
деп түшүндүрөт адвокат Лизат Ахатова. Ал эми Алматы облустук полиция департаменти тергөө жүрүп жатканын жүйө кылып, депортация болгон кытай жарандары тууралуу маалымат менен чектелди.
Башында 33 адам өлкөдөн чыгарылган. Алар иш сапар же конок катары виза менен келип эле иштей башташкан.
Деди Алматы облусунун полициясынын басма сөз катчысы Сергей Незнаев. Курулуштагы жумушчулардын мушташы тууралуу кытайлык компанияда үн каткан жок. Казакстандагы Кытай элчилигинин консулу Ген Лепин жарандарынын абалына тынчсыздандыруу билдирип, айыптуулар жазага тартыларына үмүт арткан. Мен күтөөсүз кол салууга кабылган мекендештерим үчүн сана тартып турам. Тынч жана көп улуттуу өлкөдө Казакстанда мындай окуя болгону мени капалантат. Айыптуулар мыйзамга ылайык өз жазасын тартат деп үмүттөнөм, деди Казакстандагы Кытай консулу Ген Лепин. Кытай Казакстанда, Нидерланд, АКШ, Швейцариядан кийинки эле эң чоң инвестор. 2018 жылы казак экономикасына 1,5 миллиард доллар салган. Алматы облусунда City Construction компаниясынын объектисинде жаңжал 7 октябрда чыккан. 3 кытай жараны бир жергиликтүү жумушчуну сабап коюшкан. Полициянын маалыматы боюнча кийинки күнү жергиликтүү тургундар менен жумушчулар City Construction компаниясынын кытайлык кызматкерлерин ур токмокко алып, 4 кытай жараны ооруканага түшкөн. Чет өлкөлүк жумушчулар менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда чатак Казакстанда буга чейин да болуп келген. 12 августта Караганда облусунда жайгашкан Жайрем Токен байытуучу комбинатында мушташ болуп, чатакта бир топ түркиялык жумушчулар жеңил жараат алышкан. Карагандынын полициясы жаңжалдын себеби тууралуу маалымат берген эмес. Азаттыктын казак кызматына айрым жергиликтүү тургундар чыр чет өлкөлүк жумушчунун жалаңач кыз менен түшкөн сүрөтүнө байланыштуу чыгышы мүмкүн экенин айтып беришкен. Ага чейин июлда Атырау облусунда теңиз кенинде жергиликтүү жумушчулар менен Ливан, Иорданиядан келген жумушчулардын ортосунда калайман мушташ орун алган. Анда 40 адам жабыркаганы маалым болгон. Жаңжалга ливандык жарандын рациясы казак кыздын оозуна туштап түшкөн сүрөтү себеп болгон. Бул эки окуяда тең нааразылыкка чыккан жергиликтүүлөр жумуштагы шарт, айлык акыга байланыштуу теңсиздик тууралуу да даттанышкан. Лаззат Жэнебек кызы Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстун буга чейинки баардык чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан, ошондой эле YouTube порталыбыздан дагы көрө аласыз. YouTube-тан биздин баракчаны Кыргыз Азаттык уналгысы деп издеңиздер. Дагы бир кызыктуу баянга кезек берсек, Ушаарын жанында жаңы кыштак айылында лөөлү тектүү чыгармачыл ансамбльди билбеген киши жок. Өткөн кылымдын 90-жылдары төптөлгөн айылдык Герней сурнайчы музыканттар жергиликтүү аш тойлордун көркүн чыгарып келет. Бул ансамблдин чыгармачылыгы менен Медирбек Ниязалиев таанышып келди.
Мындай болуп уланат. Мунасы болбосо бирөөсү мунасы иш эмес. Главныйсы мынабу. Мына мына антып чалат, мына мынагына өзүн коюп мындай пудап коёт да мындайчы.
Ош шаарынын жака белиндеги жаңы кыштак айылында лөлү тектүү калчышайт. Үрп адат, каада салты менен айырмаланган элдин жакшылык. Аш той маарекелери керней тартып, урма аспаптарда ойногон өнөрпоздор сөз өтпөйт.
Негизи пайгамбарларыбыз деле баягы кыз чыгарып аткан үйдө бир кичине бир звук чыгып койсун, баягы пата менен тойдун айырмасы болсун деген немеде ошол чалкоз негизи бир тойдун нишанасы деген чеч.
Жалаң лөлү тектүү өнөрпоздордон куралган музыкалык ансамбль 1990-жылдары негизделген. Топтун жетекчиси Захит Акбаров атасынын өнөрүн улап, кыйын учурда музыкалык аспаптарды чогултуп, ушу тапта топту чачыратпай алып жүрөт.
Биз 90-жылдан башталабыз, ошо жаш балабыздан үйрөнүп.
Ансамбльди 1990-жылдары түптөп баштагам. Азыр эми уулдарым үйрөндү. Башка шакирттер да бар. Жалпысынан курамда 9 киши иштейт. Кернейди Өзбекстандан сатып алабыз. Урма, үйлөмө аспаптарды Кореядан, Кытайдан алдырабыз. Алар жыртылат, сынып калат. Аспаптарды балдар өздөрү оңдоп түзөп турушат. Элдердин суранышына жараша ырдап беребиз. Репертуарда кыргыз, өзбек, тажик, орус, азербайжан ырлары бар. Көбүнчө бийлей турган музыканы аткарып беребиз. Жалалабад, Өзгөн, Ноокат, Кызылкыя, Бишкекке чейин барып келебиз. Бизге 5000 сомдон баштап 20000 сомго чейин акы төлөп беришет. Аны курамындагы 9 кишиге бөлүп алабыз. 3 ай той сезону болот. Сезон бүткөндө топтун балдары курулуш иштерине талаада эгин айдап иштешет.
700 сом, 800 сом, 1000 сомго чейин күнүнө туура келишем мүмкүн.
Күнүмдүк түйшүгү менен катар чыгармачылыкты кошо алып жүргөн айыл музыканттары өнөрүн өркүндөтүп, катарын улам жаш таланттуу балдар менен толуктап келишет. Келечекте жеткинчектер өнөрү менен айылдын чегинен чыкса дегенде эки көздөрү төрт. Бул жолу өнөрпоздор айылдагы сүннөт тойдун көркүн ачып жатышат. Заңкылдаган керней сурнайдын үнү элди таңер тойготуп, кечке чейин жаңырып турат.
Эрте менен элди чакырат биринчи кезекте.
Бул жерде уулун сүнөткө отургузуу тою болуп жатат. Эрте менен биринчи элге тамак берет. Ага алгач мечиттен аксакалдар келишет. Андан кийин аялдар келип шорпо ичип кетишет. Түштөн кийин бешим намазынан кийин элге аш берет. Айылдагы кайра тойго келип аш жеп кетишет. Анан кайра кечинде дагы чогулушат. Кечки той жаштар үчүн болот. Музыка жаңыртып ырдап беришет. Ушинтип азем өткөрүшөт. Бул бизге каада салт болуп калган.
Азем өткөзөт да, ошо биздин ошондой каада салт болуп калган.
Бахадыр Нармирзаевдин айтымында лөлү тектүү тургундардын аш тойлору дагы толгон токой кызыктуу адат, каада салттар менен коштолот. Ошентсе да тойду чыгымы азыраак, бирок ыркуусу көбүрөөк кылып уюштурганга умтулушат.
Бизде алхамдулилла ысырапчылык жок. Себеби бизди тойлорду эки эле кой союп.
Бизде ысырапкерчилик болбойт. Анткени тойдо эки эле кой союлат. Чоң жылкы союп же 20 кой союгон той болбойт бизде. Бизде сүннөт той, үйлөнүү той, көкүл кести тою бар. Уулу аскерден келсе ага да той кылат.
Ош шаарына жанаша жайгашкан Карасуу районунун жаңы кыштак айылында 800 кожолукта 5000 жакын лөлү тектүү калчышайт. Айылда кыргыз тилинде окуткан орто мектеп, бейтапкана бар. Мектепте 590 окуучу окуйт. Лөлү тектүү эл дыйканчылык, соода сатык менен алектенет. Алардын арасында кайыр сурап жан баккандар да бар. Элдин көпчүлүгүндө жарандыгын тастыктаган паспорту жок. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Лөлү маалинин айтылуу ансамбли алдыда жаңырган макала баян толук топтомдо 5.5 мүнөттүк видео катары биздин сайтыбызда турат. Дал ушундай аталыш менен аны кирип өз пикириңизди дагы калтырса болор деп эсиңиздерге салабыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекеторг ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Толкундарга бериңиздер.